Yo, anya mi. Mene gbene le mi nkuse imba ongo. Inka bumbe ba shie na anyu ngwa wye mo ikon. Ni beni infio le daale. Mwane nye nuwa hine ji nye nye mi kometo nye bi nye che. Ke nye usofu ebeneza lamte. Mi ninke ganwye mo ya bibla mi bahanye le. Mene yye mo ninke mba nke bahanye alo nani nyungo echumi ninke ha jile mbi ifenji. Ichu sanile inwo legbe ake. Miji anu kwa ligbele. Miji anu kwa ligbele. I am the true way of life. Ni blofu ba ake. Miji anu kwa ligbele. Ke muku ke miji anu kwa ligbele. Ke woke anu kwa liye. Anu kwa leji noko ni mujibehi. Anu kwa leji mon kebo. Alo ewu bushi. Ake ifi noko ihabo. Ni amono no ifi ihabo. Noji nani woko ake anu kwa le. Ni ka ake gbele. Beji noko alo heko ni wachon ke ya heko kulu. Miji anu kwa ligbele. Chon wapi fi je moku kura ni yuo. Mwani yuo ji. Wache wanuncho Yesu Kristo. Mine wo ike leji anu kwa ligbele le. Ija ake. Peni ija ngwen iba shikon ne lo. Ne iba shikon no. Iba ne ba shie yue mo. Alo wala yue mo. Ichon mo fien mo. Ne ene balake. Eke ikasi lo e tashi. Ne nakambia min le. Eche be ni iya unwe eko unu. Eja ake. Numiye eba gbo. Numiye eba eba gbo. Nike gbo ni etishin le. Iku se iya unwe ma le mle. Ene ni be kuku o ni eche le. Yashukwa ono. Ike kasi lo etashin. Nika ame mba sane. Kenchon nguen sanihi. Nika menwye. Nika amake. Iya. Niku sebe kun. Nika ebale. Ibaba wo mofemo. Ni hile. Iyile. Kaya. Hini yo. Nika wakani wabibla. Alo. Ngalemlile. Niji John 14 verse 1-6. Jemeni ike ikasi lo ake. Iya unwe. Niwa haba iku unike ba. Icha ake. Iba wo. Ibi ike ya hini ledi enche. Iyo. Nike ba ishin moko. Ene ni ha kasi loe bile. Ake. Nuncho. Ni henu uyuo. Ake. Uya. Ube kuhue. Walegbele. Te fiten. Alo te ba fiten. Wana nakangbe. Ene ni. Kristu kama ake. Be ni nchon. nyɛli nyɛli gbɛ ɔdzugbaa shi kasi lɔɛ kɛ daabi wɔli gbɛ kɛ yiyiɛ nu ŋtsɔ tsɔ mɔ wɔ nɛkɛ gbɛ nɛ ɛnɛni ha Yesu diɛ ŋtsɛ gbɛ ida dikaa ma kɛ midzi gbɛ lɛ anukwali lɛ kɛ wala lɛ ɔfiɛ mɔ ni oyi nɔ dani ona ŋmɛ lɛ badza otsɔ nɔ dan wanyɛ oya ŋmɛ ma lɛ mi yo mɔ ni nu ŋtsɔ Yesu ekɛ amɛ efia amɛ nakpɛ waa dɛ ŋtsɛ ni amɛli nɔ ni amɛ fiyɔ ɛnɛ ha wɔli akɛ kristo dze ŋmɛ wɔti mu ko eya ko ŋmɛ da ne wɔlɛ dani mo ko alo mo fɛ mo ba nyɛ ni eya nyuma dze yɛ ma ŋtsɛ maami lɛ bɛdza itsɔ eko itsɔ mo ko nɔ naka mɔ dzi kristo no ha kristo kɛ kasi lɔ ya kɛ shi mo fɛ mo ni o su mo ni o ya ŋmɛ lɛ badza otsɔ mi kristo nɔ idza kɛ midzi anukwali lɛ gbɛlɛ kɛ wala lɛ ɔ kristo nkɛ wa kɛ shi lɛ dzi anukwali kɛkɛ bua kɛ iba fi nɛ ha buɛ anukwali ila kambo nkɔkɔkɔ shi ifi lɛ pɛpɛpɛ iha bu ɔhɛ kɛ mo fia mo kɛ itsui kɛ inɔ fia nɔ awu lɛ kristo mi idza kɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ ɔwɔ kɛ wɔ nyɛ ni wɔ kɛ wɔ ya pɛtɛ kristo alo wɔ tsɔɛ nɔ wɔ nyɛ wɔ ya ŋmɛ ma lɛ mi ha ma ha bo intoko kɛ dzi no bu ɔmi tue nɔ wu taa ni okɔ kɛ ya otsu nɔ efia kɛ wɔ yɛ gbɛ ni wɔ tsɔ nɔ kɛ ya ŋmɛ alo tsulɛ intee nɛkɛ gbɛ nɛ kɔ tsɔ nɔ ni o ya tsɔ ekoŋkulɛ wu laa dzi o nyɛ ŋu o ya ŋmɛ alo o ya tsuɛ intee si kɛ o kɔ step sɛ kɛ kɛ te ŋmɛ lɛ alo antsuele lɛ nɔ kɔ damɔ alo yi antsuele lɛ nɔ wo nyɛ o kɔ kɛ ya tsuɛ intee ɛnɛ tsɔ wɔ anukwali mi akɛ kristo lɛlɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ lɛ dzi atsuele lɛ dzi antsuele ni wɔ ba nyɛ wɔ hiɛ nɔ kɛ ya ŋmɛ lɛ wɔ anyɛ mi ŋmɛnɛ bi nɛ John 14:1-6 nikɔd mɔ se sɛ ikɛ wɔ pefi akɛ shi lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ tsɔɛ nɔ no ka laa dzi tsɔɛ nɔ no ka gbe shi nɛka atsuele lɛ ni dzi kristoɛ kɔ hiɛ nɔ gbe ye shi mɔ bɛ kɔkɔɔkɔ shi oyɛ hi mɔ kɛ yeli akɛ imɔ mi odzugbaa nikɛ bo akɔ kɛ ya ŋmɛ ma lɛ mi mi nkamfo kristo mi ha bo ŋmɛnɛ kɛ dzi o kɔ otsui wo nɔ fia nɔ wu mi lɛ ihɔ yi akɛ shi wotsɔ gbɛ kpakpa lɛ nɔ anukwale gbele ochono wanya mi minkpabu fai na kengbe na mi un inka inkwe ni inna nuha inchon ne kengbe na eno ni mi insumo ni bo un uba chon ne ken anukwale gbele eno ni inka bufen wa hiyen ne ken achwele na eno ni wake ya mwen man lemeni minkpabu fai wo Kristo ake oyura elilo ni imomi nke bumi ni ke wofe ayangwe man lemli in papa mami inyami imbi no obuo mi tu emene Kristo di anje ke miji anukwale gbelele miji anukwale gbelele ko yina kan gbe no wu nada wala inokon ehian budon ugbo nkoko oko ke bi le se wo fe wo pe ye ije niji nwe min pa bu fai min kan fo Kristo mi habu mene chele ni ko isha fe ba kibu ni ba ba to tri mi ni ko ba fi ino fe eno woni obo mi tue bi antone masumo ni o sole sole mo kuku ne o yinse ni he mo ka yeli no ba na ye sole mo na mi e wu na da wala o inche yue mo na ka yue mo na ka yinse Nuncho Kristo, mene, inake, buji anukwale gbelele. Imbo ongo, kenye shafen akimi, agwene minchabu, batanchu imi, nuke miyafu uno, ngangbeye uwala wulule emili. Nibino baba, uke miyachon ugbeneno, kaya unwe manle emili. Mindabushi, ake, ukpomi, keje isha gbele eno ni okami ifun da wala gbele eno anukwale wala gbele eno jomo ji uno ake oheremi ni mene mene imbafi uno ya ugbami Yesu Kristo amen yo mene ni usole ne kesole mone Ona da wala, ugbo nkoko oko, uchon anukwale gbele eno. Yano, no tau, somo ku ni uya, somo ni, achon bibla anukwale yemi. Ni uko ya pete. Maka mfu, ke ukwe ni unye uya somo kuhue, maka mfu, wosomo ihabo iyajile mfe neka somo ne baptist unye ni ujanyungo ujugbaan mwa ajobu ikabu anishi kajangmene kayashida ya Yesu gbami amen bye bye